Welcome to Subhan Studio.
Subhan Media.
Har bir inson o'ziga xos fe'l-atvori bo'ladi. Hayot nimadan iboratligini hamma yaxshi biladi. Maqsadimiz kimdir kamsitish, yo ajratish emas. Loqan bir inson o'ziga to'g'ri fikr topa oladi.
Bugun to'xtalgan mavzuyimiz umuman boshqacha.
Muxlismisiz yoki shunchaki tinglovchi farqi yo'q. Bizga qiziq fikringiz 7 yoshdan 70 gacha.
Hozir esa drama, kas erkak.
Xotining bo'lsa,
rasa.
Qayoqdagi qizlarga shirin gaplar gapirasan, o'zingga, ayolingga et.
Gapirardim-u, o'zidan ketib qoladi.
Bu nima deganing?
Keyin immunitet osh, boshimga chiqib olmasan.
Ayol kishi quloqi bilan sevadi deyishadi-yu. Yaxshi gapirish kerak, har holda ayoling.
Ey, kallang joydami? Keyin narx oshib ketadi.
Sasata dema, mana aqlli dema, faqat gapirma dema. Xato qidirma dema, faqat angla.
Yetar
bas dema, shu o'zi baxt dema. Vaqt juda tez o'tadi, ketadi.
Ayoliga xiyonati bor, yovuzlar. Vafo yo'q, hayo yo'q, ayting o'zi kimsiz? Mahramini qadrini bilmagan beyuzlar. Iymon yo'q, idrok yo'q, siz ham erkakmisiz? Siz gapirmasak, o'ylab ko'rib ayting. Ayolning sadoqati kimning dardi? Do'stim, sizga maslahatim, egri yo'ldan qayting. Aslo yo'qmasin xiyonatning gardi.
Og'ayni, sal ko'zingni kattaroq och.
Nima qilyapman?
Uchib yuribsan, keyin anaqasiga uchrab qolib, qanotingdan ayrilib qolmagan deyman.
Ko'p gapiryapsan.
Keyin shuncha yillik stajim ham senga yordam bera olmaydi.
Stajli doktor.
Xiyonating seni davosiz dardmi? Yo shu hayotni o'zi senga baxtmi?
Vafosi bor, yordi bo'larmi sizni? Baxtsiz qilib sizga ishongan yoringizni.
Qilmay vafo!
Ma'no gaplar, ayol zotin qoralar
derlar, atrofingda bo'lsa yuzlab
janon.
Erkakga aybi yo'q.
Yana derlar, erkak kishi uydan chiqqan non.
Oyda bo'ladi, boshqa gap yo'q.
Do'st birodar, bu kun amotar, ayolingdan yuz o'girasan qani ma'no. Ona kabi uyingda, mahraming kutar, sanga esa qiziq ko'chadagi barmo.
Sen şuna ait nege yürek muzlar. Sen de kutlar fırsatların yüde kara kuzlar. Oylen bilen barge bul gerek emez. Ayol inge osmondage oy yıldızlar. Kılmagin aslo ayol ingilini para para. İzlemesin kıdırmasın bir çora bir çora. Amalı kumutar yana bir kumutar. Hayatını kılma zulmat.
Hozir qayaq bo'ldi. Oilam der sabr qilar. Kutadi ming xayolda.
Alo.
hazırlaysan şikolat.
Voy, mana yoqchum, qachon kelasiz?
Yidishlarim bor ikkita Lyubov maya.
Bahona. Yo, xotinchingizdan qo'rqyapsiz.
Nima? Kulgim qistatyapsan.
Sog'indim, rasmiyni yubor.
Mana.
Oh, ko'zlaring muncha chiroyli jonginam. Nozlaring ado qiladi go'zalim madam. Yoningda bo'lay, g'urralay. Borim seniki. Boshlaring yuragimda tashlaydi qadam.
Shunaqa shirin gaplaringiz ertaradi.
Hozir uchib boraman oldinga. Assalom.
Tezroq keling. Sog'im bor.
Oh, har doim gidayman.
Aha,
adasi. Kim bilan gaplashmoqchi?
Uf. Yana shu xotinchasini qilib ko'rar ekan de.
Sog'im bor.
Har doim gidayman.
Aha.
Adasi, kim bilan gaplashmoqchisiz?
Kim bo'lmasin.
Ayol kishining ovozi edi.
Ey, asab ketayman. Yana boshlab olsanmi? Ha, qomrayib olgansan. Qarab yur o'zingga mundoq. Aslanma, minglanma.
Bor, bor, ishingni qil tezroq. Tayyormi, kimlarimi?
Ovqatingni ber tez-tez.
Xullas, bugun kelmayman, telefon qilib qitib qo'rurmagan, xo'p?
Man senga nima deganman?
Nima?
Aytganmidim?
Tinchlikmi?
Man banalizingni ko'r. Gapimga quloq solmadingmi?
Bolajitimni
xotiningni ham tekshirish kerak.
Yurding yana o'tgan ketgani bilan chalinding dardga kimda aybi bilan yo'q yo'q-ku bu dardga davo ayolingga ham ko'rding bu g'amni davo
dard dard o'sha davosiz dard bir tun bahosi bo'ldi bir gap yugurasan u tomon bu tomon izla dori darmon lekin vaqt baxt endi senga armon erkakda ayb axir uni xatosi pok pokizi ayolini ham sherik qilib umrini savol qilib yo'q-ku Yo'q, davosi aytmadi darda bedavoligini bilib.
Assalomu alaykum, mineralogistikadan bizda xabarmiz.
Xo'p, eshitaman.
Qoningizda OIT aniqlandi.